Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 1 февраль күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууга кокусунан келип калган өнөкөттү жоюуга убада берди. Мьянмада аскердик төңкөрүш болду, өлкө лидерлери камакка алынды.
Биз Мьянмадагы жагдайга байкоо салып турабыз. Баардык тараптар конституциянын жана мыйзамдын алкагында мунасага келип, саясий жана социалдык туруктуулукту сактайт деп ишенебиз.
Депутаттар Дастан Жумабеков менен Бактыбек Турузбековдун кумар оюндары тууралуу мыйзам долбоору талкуу жаратты.
Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерде бир нече мейманканасы менен казинонун курулушу болжолдонгон. Документке ылайык кумар оюндары аталган аймакта гана ойнотулат жана ага Кыргызстандын жарандары киргизилбейт.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, Элеонора, кутмандуу кечиңиздер менен. Орусиянын башкы прокуратурасы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды Ивруши иши боюнча шарттуу эмес реалдуу мөөнөткө кесүү талабы негиздүү деп эсептейт жана сотто ушул позицияны карманмакчы. Андай талап менен жаза аткаруу федералдык кызматы кайрылган. 18 январда Химкеде өткөн сот Навальныйды 15 февральга чейин СИЗОго камаган. Эртең 2 февральда анын шарттуу мөөнөтүн реалдуу мөөнөткө алмаштыруу талабы каралмакчы. Жайында Орусияда уландырылып Германияда дарыланган оппозиционер 17 январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. Жаза аткаруу кызматы Навальный сыноо мөөнөтүнүн шарттарын бузду деп 29 декабрда ага издөө жарыялаган. Сыноо мөөнөтү 30 декабрда аяктаган. Ал эми Ивруши ишине байланышкан 2014 жылкы өкүмдү Европанын адам укуктары боюнча соту мыйзам бузуулар менен чыгарылган деп эсептейт. Ошондо Навальный 3,5 жылга шарттуу кесилген. 23 жана 31 январ күндөрү Орусиянын жер жеринде оппозиционерди колдоо акциялары өттү. Күч түзүмдөрү катышуучуларды аёосуз таратышты. Маалыматтарга караганда кече 5,5 000 көп киши кармалды.
Мы с таким не сталкивались.
Буга чейин ОВД инфо долбоорунун тарыхында биз мындайды көргөн эмеспиз. Мен муну кантип түшүндүрүштү да билбейм. Бул бүтүндөй өлкөнү коркутуп алуу аракеттери. Албетте, бул үрөй учурган нерсе. Кечээ болуп көрбөгөндөй зомбулук, каарданууну көрдүк.
Деп билдирди ОВД инфопорталынын өкүлү. Ош шаарында жашаган иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги борбордук кеңсесине суракка чакырылды. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна бүгүн билдирди. Эртең саат 7:00 барып калышым керек экен. Бул катты мага комитеттин Оштогу башкармалыгы саат 14:00 берди. Кайсы иш боюнча экенин айтышкан жок. Бул жерде эгер мажбурлап алып баруу чарасы барбасам мажбурлап алып баруу чарасы колдонулат деп жазылып турат. Мажбурласа мажбурлап алып барсын, Бишкекке баргыдай акчам жок азыр, деди журналист. Исаков финансы полициясынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Айбек Токоевдин иши боюнча күбө катары атайын кызматтын Ош шаарындагы бөлүмүнө 27 январга суракка чакырылганы кабарланган. Исаковдун айтымында анда телефондон чакырышкан жана сурак болгон эмес. Журналист Токоев жана анын жакындарына таандык делген мүлк тууралуу иликтөө жасаган, иликтөө коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Коопсуздук комитети Токоевке карата кылмыш ишин козгогону 19 январда белгилүү болгон. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Аны парламенттин Республика Атажурт фракциясы сунуш кылган. Марипов эсептөө палатасынын төрагасы талапкер бүгүн көпчүлүк коалицияда айрым пландары менен тааныштырды. Марипов кызматка келсе, негизинен экономиканы көтөрүү, кадр саясаты, айыл чарба жана энергетика багытына көңүл буруларын белгиледи.
Эгерде бүгүн сиздер ишеним көрсөтүп колдоп берсеңиздер, таланттуулар штатына расмий түрдө ушу структура программа составты киргизүүнү пландаштырып жатабыз. Анда ачык эле айтайын, 22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарылды. Өкмөткө караштуу мамлекеттик агенттиктер, ведомстволор, фонддор боюнча кардиналдуу реформалар жүрөт.
Жаңы премьердин алдында коронавирустан жабыр тарткан экономиканы жандандыруу маселеси турат. Марипов 41 жашта Ош облусу Ноокат районунда дарыгер менен мугалимдин үйбүлөсүндө төрөлгөн. Финансы жана юриспруденцияны окуган, мамлекеттик кызматта 20 жыл иштеген. Эмгек жолун финансы министрлигинде баштаган. 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы, 2005-2006 жылдары Жогорку кеңешинин депутатынын жардамчысы, 2006-2011 жылдары өкмөттө иштеген. 2011-2015 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы, андан кийин бир жыл президент аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп эмгектенген, акыркы 5 жылда эсептөө палатасынын төрагасы, атасы Асамиддин Марипов жогорку кеңештин 2 жолку депутаты болгон. Талибан согушкерлеринин Кабулдагы чабуулдары көбөйүп жатат. Алар Бутага өкмөт өкүлдөрүн, активисттерди жана журналисттерди алып жатышат. Бул тууралуу АКШнын Оогонстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекторатынын жаңы отчетунда айтылат. Бул комиссия Ооганстанга жумшалган миллиардтаган доллар каражаттын сарпталышына байкоо салат. Душмандын кол салуулары алдыңкы 3 айга караганда көбөйдү, былтыркы ушул мөөнөткө караганда да күч алды деп айтылат 30 январда жарык көргөн баяндамада. Декабрда талип жоочулары чабуулдарын күч алдырышкан Баглан жана Урузган провинцияларында эле 2 күндө ооган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 19 аскери окко учкан. НАТО баштаган миссиянын маалыматына ылайык, былтыркы 1 октябрдан 31 декабрга чейин Ооганстанда 2586 карапайым киши жабыркаган, анын ичинен 810 киши өлгөн, 1776 киши жарадар болгон. Казакстандын саламат сактоо министрлиги Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасын алуу жөнүндө сүйлөшүүн улантып жатат. Бул тууралуу бүгүн башкы санитардык дарыгер Ерлан Хиясовко шилтеме менен жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Адистин айтымында 2 жарым жылдан тарта вакцина Казакстанга жеткириле баштайт деп болжолдонууда. Бүгүн кошуна өлкөдө коронавирустан эмдөө кампаниясы башталды. Казакстанда орусиялык спутник вакцинасы сайылып жатат. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү. Бийлик жыл аягына чейин 6 миллион кишини эмдөөнү пландап жатат. Ошол эле маалда батыштагы айрым окумуштуулар орусиялык вакцинанын клиникалык сыноосу жабык өткөнүн айтып, анын эффективдүүлүгүнөн күмөн санашат. Керектүү сыноолор аяктай электе катталган препаратты Москва коопсуз деп атайт. Казакстан өзүнүн вакцинасын да расмий каттоодон өткөндөн кийин колдонгону жатат. Казковид-ин акыркы сыноодон өтө элек. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 1-февралдагы маалыматына караганда соңку бир суткада оору 59 кишиден жаңы аныкталды. Бир күн ичинде адам өлүмү катталган жок. COVID-19 пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери элде жугузуп алгандардын расмий эсеби 84588 адамды түздү, анын 80987 сакайган. Бир күндө 91 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Пандемиядан кайтыш болгондордун саны саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1412 кишини түздү. Ал эми адистер 3-чү толкундун ыктымалдыгы жөнүндө эскертип жатышат.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар, баяндарыбыз, видео материалдарыбыз сайтта турат. Дарега азаттык чекит орг. Эми окутуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Эми Марипов коалициялык өкмөттүн акыркы башчысы болуп калышы мүмкүн. Сунушталып жаткан баш мыйзамдын редакциясына ылайык, кийинки премьер министр президенттин жардамчысы ролунда болот. Өкмөттү башкарууга келе жаткан Улукбек Марипов деген ким? Ыктымал премьер министрдин бейнесин Бакыт Асанов түзүп көрдү.
Өткөн аптада президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров менен иштешчү алгачкы премьер-министр белгилүү болду. Соңку күндөрү саясий чөйрө, социалдык тармактарда айтылып жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлигин көпчүлүк коалицияга Республика Ата Журт фракциясы 1-февралда сунуштады. Парламенттик көпчүлүк Мариповдун талапкерлигин бат эле талкуулап бир добуштан жактырды. Эми ушул аптадагы жогорку кеңештин жалпы жыйынында Улукбек Марипов баш болгон жаңы өкмөттүн курамы жана түзүмү бекитилери күтүлүүдө. Кыргызстандын эгемен 30 жылдык тарыхындагы 24-түнчү премьер-министр болчу Улукбек Марипов деген ким? 42 жаштагы Марипов Оштун Ноокат районунда туулуп өскөн. Жогорку окуу жайды Ош мамлекеттик университети жана Ош технологиялык университеттерин даяктап, экономист жана юрист деген кесиптерге ээ болгон. 2001 жылы финансы министрлигине адис болуп орношуп, туура 20 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келет. Ал бул мезгил аралыгында кирешелер боюнча комитетте, жогорку кеңеште, президенттик аппаратта ар кыл кызматтарды аркаласа, акыркы 5 жылдан бери эсеп палатасынын төрагасы болуп эмгектенген. Көңүл буруучу жагдай, болочоктогу премьер-министр өз карьерасында бир канча жыл мурдагы вице-премьер-министр, учурда сыртынан соттолуп издөө жарыяланган Аскарбек Шадиев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен байланышта болгон. Тагыраагы эмгек жолун финансы министрлигинде жөнөкөй адистиктен баштаган Марипов 2 жылдан кийин бажы жана салык тармагынын башын кошкон кирешелер боюнча комитеттин ал кездеги төрагасы Аскарбек Шадиевтин жардамчысы болгон. Мындан кийин Марипов Шадиев Баткенге губернатор болгондо жогорку кеңешке депутат кезинде жардамчылыкты уланткан. Кийин президенттик аппаратка жумушка которулуп, 2011 жылдан тарта 4 жыл бою мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жанында жардамчы болгон. 2015 жылы президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындалса, бир жыл өтпөй эсеп палатасынын жетекчилигине которулган. Дал ушул кызматтык карьерасын эске салган Улукбек Марипов өкмөттү башкарууга даяр экендигин билдирүүдө.
Тармакта иштебейм, мен азыр бул жакта дагы трибунада, башка трибунада айттым, менин принципим таза иштөө. Өзүмө тажрыйбалуу. Мен мамлекетке 20 жыл мамлекет мага инвестиция кылышты этти, убактысын кетирди. Мен эми өмүр бою мамлекетке карызмын.
Мариповдун үй бүлөсүнө келсек, ал жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты. Учурда Ноокат райондук ооруканасынын директору Асамидин Мариповдун уулу, иниси Бактыбек Марипов Ноокат районунун акими. Мариповдордун өлкө түштүгүндөгү таасирдүү үй бүлө экендигин эске салган айрым депутаттар дал ушул жагдайдан улам премьер-министрлике талапкер болдубу деген пикирлерин да айтып чыгышты. Бул жаатта жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев болочоктогу премьер-министр атасынын кадыры менен эле бул кызматка көрсөтүлдүбү деп түз сурады.
Баласы атаңыздын күчү менен мындай жакка келип аткан жоксузбу?
Эми мен атамдын берген тарбиясына абдан сыймыктанам. Мен да ушундай балдарды тарбиялап өстүрсөм деген ниетим бар, Кудай буйрса.
Улукбек Марипов менен бир кезде чогуш дегендер аны өтө этият, берилген тапшырманы так аткарган жоопкерчиликтүү адам катары мүнөздөшөт. Буга чейин ал жардамчы болгон жетекчилер дал ушул сапаттарын баалашкандыгын айтышат. Марипов менен Атамбаевдин администрациясында бирге иштеп калган жогорку кеңештин учурдагы депутаты Жанарбек Акаев премьер-министрликке талапкер, жоопкерчиликтүүлүгү жана саясий амбициясы жок экендигин эске алуу менен сунушталышы мүмкүн деген пикирде.
Мындай азыркы мезгилге абдан ыңгайлуу деп ойлойм, анткени ал өзү дагы айтты, бүгүн саясий амбициям жок деди. Элпек жигит мындай ошол президентти угат, парламент менен да тил табышат. Буга чейин эч кандай мындай шайлоолордо, саясий интригаларда катышкан эмес, ар кандай саясий топтор менен кызматташып бир интригаларга аралашкан эмес.
Сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбоорун алайык, эми премьер-министр деген кызмат жоюлушу мүмкүн. Жаңы президент бийликтин эки тизген бир чылбырын колуна алып, аткаруу бийлигин өз карамагына алат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы президенттин аппаратын жетектеп саясий салмага заят. Бакыт Асанов, Азаттык.
Турузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жаңы кадр саясаты тууралуу жарлыгында мамлекеттик башкарууга кокусунан келип калуу өнөктүгүн жоюп, кадрларды көрсөтүү, жылдыруу жана бекитүү тартибин иштеп чыгуу чараларын жарыялады. Талдоочулар кадрларды тандоодо тааныш билиштик жана жек жааттык мамилелерден арылуу бир топ кыйын экенин айтышат. Бул тууралуу азыр Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров алгачкы президенттик жарлыктардын бири катары мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды тандоону жакшыртуу чаралары камтылган. Ошондой эле анда өкмөткө жана мамлекеттик кадр кызматына катардагы мамлекеттик кызматтарга гана эмес, жогорку саясий жана жогорку административдик кызматтарга дайындоолорду дагы сынактар аркылуу жүргүзүү тартибин иштеп чыгуу сунушталган. Ошондой эле мамлекеттик башкаруудагы ишенимсиз кадрлардан арылуу үчүн мамлекеттик башкаруунун кара тизмеси түзүлө турганы белгилүү болду. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маталиев жаңы кадр саясатынын өзгөчөлүктөрү туурасында мындай дейт.
Саясий кызмат ээлегендерден баштап жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер, андан тышкары мамлекеттик ишканалардын жетекчи кызматка дайындалыш үчүн мамлекеттик кадр кызматы сунуш кылган квалификациялык талаптар негизинде гана дайындоо үчүн сөзсүз түрдө билими каралат, ошол тармакка карата кесиби каралат, тажрыйбасы каралат. Мына мисалы высшая административный должностко коюлуш үчүн бир нече жылдан кем эмес жетекчилик тепкичтерди басууш керек. Мурда мындай жок эле, анча-мынча сырттан алып келе коерчи да абдандай болбойт. Анан эң негизгиси, мындан ары ар бир кадр ал репутациясы таза болуш керек. Мурун бир ишине кетирген кемчиликтери боюнча жумуштан алынган болсо, коррупциялык иштерге аралашкан адам болсо, башка сыяктуу мындай адамдардын киришине бөгөт коюлат.
Жарлыкта жарандардын мамлекеттик кызматка баруусуна бирдей шарттарды түзүп, кесипкөй адистерди, келечектүү жаштарды тартуу, мамлекеттик кызматчылардын адеп ахлагын жакшыртуу жана мамлекеттик башкаруудагы коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартуу максаты көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу президент кадр саясатынын стратегиясын иштеп чыгууну тапшырган. Жетекчилик кызмат орундарына дайындоодо кадрлар резервинде тургандардын артыкчылыгын камсыздоо жана кадрдык резервтердин маалыматтарын пайдаланууга көзөмөл уюштуруу сыяктуу чаралар бекитилген. Абдрахман Маматалиев атайын мамлекеттик кызматтарга кадрларды көрсөтүүдөгү саясий жана партиялык бюрократиялык артыкчылыктар эми алынып салынганын белгиледи.
саясий кызматтан чыгарып ала берсе жана ал высший административдин должность деген бар да ошого деле бизге айтпай эле сиздер дайындап койчу да мурдачы азыр баардыгы жана электен өтүп гана дайындала турган болду да помощник болуп туруп кийин конкурс жок башка кызматка дайындаган уруксат жок билсе ошондой болбоду эле бир ай эки ай помощник кылып турган чоң кызматтарга дайындай баштабады беле андай деген жок болот эгер мамлекеттик кызматка өтөт десе калган адамдар сыяктуу эле конкурс негизинде келет помощник болгондуктан ким болсо дагы жалаң гана конкурс негизинде дайындалсын мындан кийин деп конкурс өткөрүп турган комиссиялардын курамдарын биз жаңылап чыгып үч түрдүү кадрлар резервинде даярдап атабыз ошолорго тандоо процедурасын жөнөкөйлөтүү боюнча тапшырма коюлду
ошондой эле кадрларды даярдоо кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуунун туруктуу системасын түзүү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөө үчүн сынактардын ачык айкындуулугун камсыздоо талаптары камтылган депутат Айнура Аскарова башкаруучу коалицияда премьер министрликке көрсөтүлгөн Улукбек Мариповго саясий кызыксыныктардан жогору турган кадр саясатын жүргүзүү маселеси тууралуу суроо берди
мамлекеттик кызматта кадрлар жылдап даярдалат ал бир топ тепкичтерди басып өтүш керек да бирок тилекке каршы тиги бул топтун кызыкчылыгы же тиги бул партиянын кызыкчылыгы деген мамлекеттик башкарууда кадрлар да даярдалып калып атат мамлекеттик башкарууда таза кесипкөй тажрыйбалуу кадрларды тартканга жана ошолорду дайындаганга мындай саясий эркиңиз жетеби тиги бул топтун же партиянын кызыкчылыгын карабастан
парламентте башкаруучу коалициянын жыйынында премьер министрликке көрсөтүлгөн Улукбек Марипов мамлекеттик башкаруудагы кадр саясаты эң орчундуу маселе экенине токтолуп кадрлардын тазалыгы кесипкөйлүгү жана тажрыйбасы абдан маанилүү экенин белгиледи
эң биринчи принцип таза иштеш таза эле болуп бирок тажрыйба жок болсо анда да иш жүрбөйт ошон үчүн таза болуш керек тажрыйбаны колдонуш керек и жыйынтык болуш керек ошол эле мезгилде кадр табыш дагы абдан кыйын бул боюнча мына президентибиз 5 указды кабыл алган эң башкы 5 указдын биринде ушул указ кабыл алынды ошон үчүн биз резервтер боюнча иштешибиз керек случайно мындай кадрлар болбош керек
саясат талдоочу Кубатбек Кожоналиев кадрларды ийлик чатыштык жана жаш өзгөчөлүгүнө карата тандаган өнөкөттөрдөн арылуу татаал иш экенин мисал келтирди
бул кыргыздын канына сиңишип калган да кыргыздын бир жаман макалы бар да кол ийлисине тартат депчи ошондойлордон биз арылганга дагы бир топ убакыт керек караштырып көрсөң эле бир ага тага тууган урук эми азыр жаштарга деп атат жаштар менен тажрыйбалуу адамдар бирге иштеш керек мына мен тергөөчү болуп жүргөндө бизде жаш тергөөчүгө бир тажрыйбалуу жанында иштеген тергөөчү жардам берип өстүрчү да
президент Садыр Жапаров буга чейин кадрларды тааныш билиштик менен тандоо тыйыла турганын иштин көзүн билгендер гана мамлекеттик кызматка тартылаарын убада кылган анын жаңы кадр саясаты боюнча жарлыгында жаңы талаптарга ылайык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы сунушталды Кубанычбек Жолдошов Азаттык Бишкек
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Ош шаарында жашаган иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков атайын кызматтын Бишкектеги борбордук кеңсесине суракка чакырылды. Орусиянын башкы прокуратурасы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды Евражай иши боюнча шарттуу эмес реалдуу мүлктө кесүү талабы негизде деп эсептей турганын билдирди. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги Pfizer BioNTech компанияларынын вакцинасын алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Ал арада Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 59 кишиден жаңы аныкталды. Бул күнү адам өлүмү катталган жок. Уктуруубуз улантабыз. Мьянмада таасирдүү аскердик күчтөр төңкөрүш жасап, өлкөнүн чыныгы лидери Аун Сан Су Чи менен президент Ван Мин баштаган саясий жетекчилерди камакка алды. Ошондой эле бир жылга өзгөчө абал жарыяланды. Дүйшөмбүдө армияга таандык телеканал шайлоодон чыккан талаш тартыштардын шартында туруктуулукту сактоо үчүн бир жылга өзгөчө абал жарыяланганын кабарлады. Телеканалдагы билдирүүгө ылайык президенттин милдети буга чейин вице президент болуп турган мурдагы генерал Мин Суга жүктөлдү. Ал эми бийлик толугу менен куралдуу күчтөрдүн кол башчысы Мин Ан Хлаинге өттү. Анда кол башчы мыйзам чыгаруу органын, администрацияны жана сот системасын көзөмөлдөйт деп айтылат. Мунун алдында армия өлкөнүн де-факто лидери Ан Сан Су Чи менен президент Вин Мин баштаган демократия үчүн улуттук лига башкаруучу партиясынын жетекчилерин камакка алган. Бириккен улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш өлкөнүн саясий жетекчилеринин камалышын сынга алды жана аскер башчыларын элдин эркин сыйлап демократиялык нормаларды сактоого пикир келишпестикти сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. АКШ, Австралия, Кытай баштаган бир катар өлкөлөр төңкөрүштөн өлкөнүн жарандык жетекчилеринин камалышынан улам камтамачылык билдиришти.
Биз Мьянмадагы жагдайга байкоо салып турабыз. Окуянын андан аркы өнүгүшүнө көз салабыз. Кытай Мьянманын достук мамиледеги коңшусу. Бардык тараптар конституциянын жана мыйзамдын алкагында мунасага келип, саясий жана социалдык туруктуулукту сактайт деп ишенебиз.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ван Вэньбин. Жапонияда мьянмалыктар өлкө лидерин коргоп, аны абактан чыгарууну талап кылып акцияга чыгышты. Соңку апталарда аскер башчылар менен өкмөттүн мамилеси чыңалып турган жана мындан улам төңкөрүш болушу ыктымал деген сөздөр чыккан. Бул жагдайга ноябрдагы парламенттик шайлоо негиз болгон. Анда аскер жетекчилер добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтып, анын жокко чыгарылышын талап кылган. Бул шайлоодо бийликтеги демократия үчүн улуттук лига алда канча узуп чыккан жана парламенттин жаңы курамынын алгачкы жыйыны 1-февралга белгиленген. Бийликти бөлүштүрүү боюнча макулдашууга ылайык парламенттеги мандаттардын 25% жана коопсуздук боюнча 3 башкы министрлик армияга берилген. Түштүк чыгыш Азиядагы бул мамлекетти армия ондогон жылдар бою башкарып көзөмөлдөп келген. Демократиялык реформалар 2011 жылы башталган. 2015 жылы Сочи 15 жылдык уйгамагынан чыгып бийликке келгенден кийин деле аскер башчылар саясий жана экономикалык салмак таасирин сактап калган. Кезинде Мьянманын аскердик бийлигине каршы күрөшүү үчүн Нобелден тынчтык сыйлыгын алган Сочи өлкөнүн батышындагы Ракхайн штатында рохинжа мусулмандарына карата саясатынан улам сынга кабылган. 2017 жылдагы башталган коопсуздук күчтөрүнүн операцияларында улуттук азчылыктын миңдеген өкүлдөрү мерт болуп, дагы 700 миңден көбү Бангладешке качууга аргасыз болгон. Улуттар уюму басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын армиясынын мусулман азчылыкка жасаган мамилесин бир улутка кыргын салуу аракети катары сыпаттаган. Бирок Мьянманын бийлиги мындай дооматтарды четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Турузулантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков менен Бактыбек Турузбеков сунуштап жаткан кумар оюндарына байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Демилгечилер долбоор өлкө экономикасына салым кошуу, туристтик тармакты өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу максатында иштелип чыкканын жазышкан, бирок бул коомдо талаш талкуу жаратты. Теманы Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Жогорку кеңештин эки депутаты Ысык Көл облусунун аймагында туристтик оюн-зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик райондо түзүүнү сунуштап жатат. Тагырагы Тамча аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерде бир нече мейманканасы менен казинонун курулушу болжолдонгон. Документке ылайык кумар оюндары аталган аймакта гана ойнотулат жана ага Кыргызстандын жарандары киргизилбейт. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Бактыбек Турусбеков мындай дейт.
Мисалы, мурункудай болуп үй бүлө бала чакасы жөөжүз айбилени менен утулдум десе, болгон суммасы камерадан көрүнөт да, далилденип калса ошол сумманы казинонун ээлери төлөп бергенге укуктуу болгон. Экинчи жолу мисалы акча төлөп эптеп кирип кетсе лицензиясын алып коет.
Мындан тышкары долбоордун негиздемесинде оюн-зоок жайларынын штаты 23 жашка чыккан кызматкерлерден турушу керектиги, алардын кеминде 50%, анын ичинде жетекчи жана башкаруучу кызмат орундагылардын 10% Кыргызстандын жарандары болушу керектиги жазылган. Кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө жол ачкан атайын аймактан алынган кирешенин 40% Кыргызстандын бюджетине, 60% болсо инвесторго тиешелүү болот.
15 жылы жана брокерский контора клубтарга тыюу салынган. Ошону менен анализдеп келсек, 600 миллиондой сом бир жылда бюджетке түшпөй калып атат. 10-11 миң иш орундарынан кур калдык да бизчи.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков. 2015 жылы экономика министрлиги да ушундай мазмундагы мыйзам долбоорун сунуштап, аэропорттордун жанына чет өлкөлүктөр казино ойной алган атайын аймактарды ачууну көздөгөн. Анда Чүй, Ош жана Ысык Көл облустары жөнүндө сөз болгон эле. Бирок мыйзам долбоору колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов мындай дейт.
Бюджетти толтуруш үчүн башка жолдор бар да. Өндүрүштөрдү ачса болот, башка нерселер бар, толтура проекттер бар. Булар оңой жана качып эле эми бул жерде мен түшүнүп атам булар эми. Абылгазиев тууганда деле ушундай сөз болуп аткан, ачыш керек деп. Анан ошол жактан эле келет атам, анан мунун артында чоң акча болуп, чоң эмелер турат да. Чоң акча аябай. Анан бул экөө эле баягы коман бул марионетка улатышат. Булар ошолордун эмеси менен алып чыгып атышат да.
Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө 2012 жылы ал эми тотализатор менен букмекерлерге 2015 жылы тыюу салынган. Бирок соңку жылдары бинардык опцион катары ачылган жайлар көбөйө баштаган. Алардын аты башка болгон менен ичинде кадимкидей эле кумар оюндары бар экени айтылып келет. Ысымын атагысы келбеген жарандардын бири азаттыкка кайрылып, бир тууган иниси бинардык опцион катары катталган жайларга болгон акчасын уттуруп жибергенин айтып берди.
ошо барып жүрөт-жүрөт общий сумма салынган 300 000 сом болуп кетиптир да. Ошо ар кимдерден да өзүнүн акчасы иштеген ар кимдерден карыз алып болду койдум, экинчи барбайм деген. Андан кийин эле быйыл кайра барып баштаптыр. Быйыл болсо ошо бир айдын ичинде 50 000 сом салдым дейт. Менин эле иним эмес, бирок көп балдар барат экен да. Көп эле барсаң ошо толтурап отурат. Эме компьютернин эмелеринин баары бош эмес.
Жарандык активисттер бинардык опцион катары катталган электрондук кумарканалардын ишине тыюу салуу керектигин талап кылып келишет. Бирок алардын ишмердүүлүгүнө мыйзам жол тобола албайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Нарындын Актала районуна караштуу Актал айылынын келини Айдай Адылбек кызы 1 жыл мурун айылына чакан кийим тиге турган ишкана ачкан, 10 жакын келинди жумуш менен камсыз кылган. Алар борбордон ар түрдүү кийимге буйрутма алып тигип келишет. Айдай келечекте тигүү секин чоңойтуп, айылдаштарынын миграцияга болгон агымын токтоткусу келет. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов макала даярдады.
Жагы изнанка болуп калыптыр. Могу жер изнанка кылып чийип калып элек. Ушул жерде турамыз деп калыптыр, эми кайра сөгүп кайра оноогала.
Бул чакан кийим тигүүчү ишканада 10 жакын кыз келиндер иштейт. Бардыгы Актала районунун Актал айылынын жашоочулары. Бул жерде кийимдин бардык түрү тигилет. Кийим тигүүчү жайды Актал айылынын келини Айдай Адылбек кызы 1 жыл мурун өзлөрү жашаган үйдүн бир бөлмөсүн ачкан. Жашкер айымдын айтымында айыл жергесинде ишкана ачуу оңойго турган эмес.
Башында ошо шаарда иштеп жүрдүк. 4 жылдай иштедик. Ал жактан машинка алабыз деген ой бар болчу, бирок машинкага акча чогулбай эле мындай жашоо турмушка эле кетип калат, квартирага эле кетип калат экен да. Биз ошо кредит алып машинкаларды алдык. Анан бирок эми төлөш керек болду да. Аны биз Казакстанга барып, Казакстандын иштеп ошо машинкалар менен төлөйлү деп ойлодук. Аякта деген швея аябай жакшы болот экен. Ошо кредитти төлөп бүткүчө эле иштедик. 4 жылдай иштедик.
Кийим тигүүчү жайды айылга келип ачып калышына жолдошунун колдоосу жана айыл жергесиндеги жаш энелер балдарын таштап чет өлкөлөргө иштеп кетпей, өз жеринде, өз үйүндө балдарынын кашында болсо деген тилеги түрткү болгонун айтат. Себеби өзү да миграциянын түйшүгүн көп тарткан экен.
Ошо башка өлкөлөргө кетпесе деп ойлойбуз да. Башка өлкөлөргө мына мындай болгон кичинекей балдарын таштап алып кетишке туура келет. Ал жака балдарды алып барып алып иштегенге болбойт да. Аякта көп акча табышат эми, бирок балдарынын жанында жашоонун кызыгын көрбөй эле бул жакта акчанын артынан эле кубалап иштеп калышат го деп ойлоп атам да. Эми ошо айылдарда жумуш болуш керек да, ошо кетпеш үчүнчү.
Кийим тигүүчү цех ачылгандан бери иштеп келаткан Жээнкүл Усубалиева алдыңкы тикмечи. Ал күнүнө 10 ашык ар түрдүү кийимдерди тигет. Тапкан акчасы азык түлүк алууга, ошондой эле башка муктаждыктарга да жетерин айтат.
Шаарга барып ошо тигүүчү болуп иштечүмүн. 15 күн үйгө келип кетип жүрчүмүн. Ошо азыр эми эч жака чыкпай балдардын жанында жылуу жумшак айылда. Балдардын жанында, жолдошунун жанында иштеп эле отуруп.
Айдай Адылбек кызы борбордогу Арабаев окуу жайындагы дизайнерлик кесипти артыкчылык менен окуп бүткөн. Келечекте кийимдин үлгүлөрүн чийип, жаңы кийимдерди чыгарууну кыялданарын айтат. Азыр болсо кийимдерге буйрутманы Бишкек шаарынан алып келет. Ага жолдошу Таштанбек Дүйшөнбиев дайыма жардамдашып, колдоо көрсөтүп турат.
Жардам берген гана үстүндөмүн. Кройлорун алып келип берем, жеткирип берем. Кем каршыларын топтоп, ошол иштер менен иштеп атабыз. Тигип, агрологторун тартып берем, фитинка салып берем. Мен мурун стодо иштечүмүн. Кеминчем швеяда иштечү. Экөөбүз эки багытта, эки тармакта жүрө бербей эле, анан бир тармакка биригип өтөлү да, стонду иштеп швеяга өттүк.
Жаш жубайлар айылда ата энеси менен бирге турушат. Алардын 2 кызы бар. Улуу кызы мектеп окуучусу. Үй тиричилигинде болсо Айдайга кайын энеси Миргүл Жолбунова кол кабыш кылып, неберелерин багып, келинден жардамын аябайт.
Ишке да жакшы болуп атат. Мына балдарды карап беребиз. Келиним ушу тиккенге да жетет, тамакка да жетет. Эми жалгыз эмес, келинге коюп койбойсуз, мен деле жардам берем, балдарды багабыз.
Пандемиянын кесепети жаш үй бүлөнүн ишине да терс таасирин тийгизген. Абал турукташып, тигүү цехтери кайрадан жандана баштаса, жубайлар кийим тигүүчү ишканасын кеңейтип, чет өлкөдө иштеп жүргөн айылдаштарын иш менен камсыз кылсак деген максаттары чоң. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Ушул макала менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сиз сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталып, жазылып, окуп, пикир калтырыңыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 1-февраль күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздө элдик экономика түрмөгүнүн угасыз, анда менчикти ишкерлер менен инвесторлорду коргоо жана тоо-кен тармагын реформалоо кантип кандай жагдайда ишке ашарын талдайбыз.
Чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш.
Көптөгөн жакшы мыйзамдарыбыз, ченемдерибиз бар, бирок аны эч ким сактабай атат да.
Түйшүк өтүмөн элеттик айымдарды колдоо максатында чоң кеменде өткөрүлгөн кыз келиндер арасындагы баскетбол турнири тууралуу репортажды угасыз.
Үйдү жайгарып коюп туруп, анан келип атабыз. Уюн да саап, тамагын да берип, баласын жайгарып,
салганда багабыз, үй акты кылабыз.
Неберелерибиз бар, төрттөн келин алганбыз, барыбыз буюрса, кыз бергенбиз дегендей.
Бул баяндарды бир аздан кийин угасыз, азыр болсо Айнура Жекше кызы жаңылыктар менен тааныштырат.
Кыргызстандык укук коргоочу Бишкекте абакта каза болгон Азимжан Аскаровдун адвокаттары анын өлүмү үчүн мурдагы өкмөттү жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматын сотко берүүгө камынып жатышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Аскаровдун укуктарын коргоп келаткан бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди.
Тергөөчүнүн жазганы башка болуп атат, адвокаттар мындай айтканы боюнча, бирок бизге көрсөткөн жок. А экинчи жактан бизде колубузда официалдуу түрдө кандай кадамдарды жасаганбыз жана кандайча аны ошол өлүмгө чейин алып барганын бүт фактылар бар. Анткени ошол түрмө бийлиги эч кандай адап укугун сактаган эмес.
Исмаилова белгилегендей, арыз 2016 жылдын май айынан 2020 жылдын 25 июлуна чейинки өкмөттүн үстүнөн жазылат. Себеби Бириккен Улуттар Уюмунун Аскаровду бошотуу тууралуу сунушу ошол мезгил аралыгында аткарылган эмес. Тергөө органдары 2010 жылдагы июнь окуялары үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020 жылы 25 июлда түрмөдө каза болгон Аскаровдун күнөөсү далилденгенин билдиришкен. Ал эми укук коргоочу көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул иште андан өч алуу максатында атайлап уюштурганын, айыбы жок экенин айткан. Аскаровдун өлүмүнө байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сындаган билдирүүлөрдү таратышты. Маркумдун сөөгү Өзбекстанда жерге берилген. Жаза аткаруу кызматы Аскаров пневмониядан каза болгонун расмий билдирген. Мьянмада аскердик төңкөрүш болду. Куралдуу күчтөр бир жылга чукул кырдаал жарыялап, бийликти армиянын башчысына өткөрүп беришти. Маалыматтарга караганда байланыш үзүлүп, өкмөттүк теле жана радио чыкпай калды. Аскерлер жогорку жетекчилерди кармашканын билдиришти. Анын ичинде Мьянманын де-факто лидери, бийликтеги демократ Партия үчүн улуттук лиганын башкаруучусу Аунг Сан Сучи, президент Вин Мийин бар. Камакка алынган адамдар өз өмүрлөрү үчүн коркушу керек деп ойлобойм, бирок коопсуздугу үчүн тынчсызданса болот. Аскерлер алардын багынып, эмне айтса ошого көндүрүү аракетин көрүшөт деп ойлойм, деди Мьянма боюнча эксперт Лари Еган. Армия өкүлдөрү камакка алуулар былтыр ноябрда болгон парламенттик шайлоонун бурмаланышына жооп экенин билдиришти. Шайлоодо Аунг Сан Сучинин партиясы 396 орун алып, кабинет куруу укугун алган. Ал эми куралдуу күчтөр колдогон саясий блок 33 мандатка ээ болгон. Маалыматтарга караганда аскерлер жаңы шайлоо өткөрүү керектигин айтышууда. Улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш Мьянма жетекчилигинин кармалышын айыптап, элдин эркин урматтоого чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Армения менен Азербайжанды Жекшил Тоолу Карабак аймагындагы уруш учурунда туткундалган адамдарды дароо бошотууга үндөштү. Адам укуктары боюнча жогорку комиссариаттын кеңсеси бүгүн жарык көргөн билдирүүдө эки өлкө маданий салттарды урматтоо менен куралдуу жаңжалда каза каза тапкандардын сөөктөрүн жакындарына тезирээк өткөрүп берүүгө тийиш деп белгиледи. Армения жана Азербайжан былтыр күзүндө 6 жума согушуп 9 ноябрда Москванын ортомчулугу менен тынчтык келишимине жетишилген. Документке ылайык Баку соңку салгылашууларды кайтарып алган аймактарды сактап калды. Ал жерлерде армян жикчилери дээрлик 30 жылдан бери көзөмөлдөп келаткан уруш 4700 көп кишинин өмүрүн кыйды. Улуттар уюмунун эксперттери көптөгөн кишинин дайынсыз болуп жатканына тынчсызданышат. Кыргызстанда үй бүлөнү колдоо, балдарды коргоо жана балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча план иштелип чыгууда. Бул тууралуу бүгүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2024 жылга чейин эсептелген пландын долбоору азыр коомдук талкуудан өтүп жатат. Талкууну уюштурууга техникалык жардамын көрсөткөн балдардын укуктарын коргоочулар лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиргендей, алгачкы жолу мындай планды түзгөн иш тобуна жарандык коомдун өкүлдөрү катышууда.
Генералдык прокуратуранын билдирүүсү боюнча 2019-2020 жылы мурунку жылга карата балдарга карата зор зомбулоо, өзгөчө жыныстык зор зомбулоо 50% көбөйдү деген генералдык прокуратуранын билдирүүсү бар да.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2020 жылдагы маалыматына караганда Кыргызстанда ата энеси мигрант болуп башка өлкөгө кеткен 6000 бала эч тууганчылыгы жок адамдарга, кошунасына, классташына же башкаларга калтырылган.
Жаңылыктар менен Айнура Жекшикызды тааныштырды. Биздин баардык кабарлар баяндарыбыз сайтта турат, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Садыр Жапаровдун ишке киришкенден кийинки алгачкы 5 жарлыгынын 2 экономикага байланыштуу болду. Тагыраагы алар менчикти ишкерлер менен инвесторлорду коргоого, тоо-кен тармагын реформалоого багытталды. Бул экономикалык каачылыкка жана ишкерлер кысым болуп жатат деген маалга туш келди. Ушул жагдайларды элдик экономика түрмөгүндө Эрнест Нурматов талдайт.
Менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыктын алгачкы пунктунда укук коргоо, фискалдык жана көзөмөлдөөчү органдардын ишкердик чарбаларына негизсиз кийлигишүүсүн токтотуу талабы көрсөтүлгөн. Ошондой эле инвестициялык объектилердин ишинин жана инвесторлордун мүлкүнүн коопсуздугун камсыз кылуу буйрулган. Документте мындан ары экономикалык кылмыштарды бир тергөө органы гана иликтей турганы белгиленет. Бирок ал кайсы орган экени такталган эмес. Ага улай, эгер ишкерлерди текшерүү орун алса, анда анын баарын эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттабай туруп, алдын ала текшерүү механизмин колдонуу сунушталат. Экинчи пунктта башкы прокуратуранын милдеттерине басым жасалып, ишкерчиликти жана инвестицияны коргоо жөнүндө мыйзамдарды кынтыксыз аткарылышын көзөмөлдөө тапшырылган. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү, уруксат берүү, ишкерлерге карата арыздарды кароо боюнча сунуштарды киргизүү талабы коюлган. Бул идеяларды шайлоо өнөктүгүндө да айтып келген президент Садыр Жапаров 28-январда ант берүү аземинде буларга токтолгон эле.
Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш.
Деген анда жаңы ишке киришкен президент. Ушул эле жарлыктын 3-чү пунктунда өкмөткө бир нече тапшырма келтирилген. Тагыраагы сот органдарын реформалоо, экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу, укук коргоо жана салык бажы органдарын фискалдаштыруу тармагында мыйзамдар топтомун даярдоо милдети турат. Ишкердик чөйрөнү жакшыртуу, анын ичинде ишкердикке мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтырылган форматка которуу, лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү электрондук портал түзүү да ишке ашышы керек. Булардын мөөнөтү 2021 жылдын сентябрь-декабрь айларынын аягына чейин деп белгиленген. Инвестиция маселелери боюнча тоскоолдуктарды жоюу боюнча буга байланыштуу Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген талаптарды жөнөкөйлөтүү тапшырмасы да бар. Садыр Жапаровдун сунушу менен премьер-министрлике бекип жаткан Улукбек Марепов 1-февралда парламенттин көпчүлүк коалициясынын отурумунда бул жөнүндө мындай деди.
Негизи Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн сиз туура айттыңыз, биз өндүрүштү жандандырышыбыз керек. Өзгөчө биз Кыргызстандын бюджетин көтөрүп аткан бизнеске басымды токтотушубуз керек. Текшерүү органдары боюнча жана башка ар кандай текшерүүлөр боюнча дагы кардиналдуу реформалар жүрөт. Азыр мына бир топ инвест өлкө башчысы менен да биз толук бир пикирге келдик. Кудай буйруса инвестиция боюнча дагы биздин өлкө чыныгы ушул инвесторлорго шарт түзүлгөн өлкө болуп, ошо doing business башка бардык жаатта биз алдыга жылышыбыз керек.
Элдик экономика турусу.
Инвестициялык климатка байланыштуу былтыркы жылдын көрсөткүчтөрү толук чыга элек. Азырынча 9 айдын гана эсептери бар. Демек, Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматына ылайык, 2020 жылдын январ-сентябрында Кыргызстанга 398 миллион доллар тике чет өлкөлүк инвестиция келип түшкөн. 2019 жылдын 9 айында 576 миллион доллар инвестиция келгенин эске алганда, кыскаруу 30% же 3 эсе кемип жатат. Тескерисинче чыгып кеткен сумма 1.4 эсеге арбыган. 2019 жылдын 9 айында 513 миллион доллар чыгып кетсе, 2020 жылдын 9 айында 719 миллион доллар агылып кетип жатат. Бул жагдайлар кезинде коронавирус пандемиясы, Кыргызстандагы саясий кризистер менен байланыштырылып келди. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жеке менчикти коргоо, деги эле адам укуктарын коргоо маанилүү экенин белгилеп, бирок мыйзамдардын аткарылышы өзүнчө иш дейт.
Инвесторлор эмне дешет? Көбүнчөсүндө алдын ала айтылчу мыйзамдар болсун деп атышат, анан экинчиден ошол мыйзамдар сакталсын деп атышат да. Себеби сакталбаса анда эч кандай мыйзамдар жардам бербейт. Мына азыр деле бизде көптөгөн жакшы мыйзамдарыбыз, ченемдерибиз бар, бирок аны эч ким сактабай атат да. Көп учурда сакталбай жатат. Соттордо дагы, укук коргоо органдарда дагы, экономикалык тескөөчү органдарда дагы көп учурда сакталбай калып аткандан кийин бизнес дагы чыгымдарга учурап, анан башка жакка кетип калышы мүмкүн да.
Инвестицияга байланыштуу кооптонуулар өзгөчө 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин күчөгөн. 5-6 октябрдагы окуялар учурунда жана андан кийин Кыргызстандагы бир катар компаниялардын кеңселерине кол салуу болгон. Анын ичинде кен компанияларынын имараттары өрттөлгөн, кызматкерлери сабалган учурлары катталган. Бизнес ассоциациялар башламандык күндөрү кендерди басып алууга жана инвесторлордун мүлкүн тартып алууга байланыштуу кеминде 50 факты бар экенин билдиришкен. Компаниялардын көбү ушул күндөрү да ишин жандан телек жана бул да инвестициялык климатка терс таасир этүүдө. Соңку мезгилдер болсо Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бир катар ишканаларга жана инвесторлорго карата козголгон кылмыш иштери чочулоо жаратууда. Мындай тынчсыздануну Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит Жапаровдун жарлыгы чыккан 29 январ күнү билдирген.
Экономикалык кылмыштар деп болжолдонуп жаткан иштер боюнча бизнес чарбалардын маалыматтары толугу менен ачык жарыяланып жатканы улуттуу камтамачылык жаратат. Мындай фактылар бизнес чарбаларына экономикалык жана репутациялык чыгым алып келет жана жазык процессуалдык кодекстин сотко чейинки териштирүүнүн маалыматтарын жарыялоого тыюу салган 160-беренесин бузуу болуп саналат,
деген ал билдирмесинде. Робин Ортсмит 1-февралда да билдирүү таратып, президент Садыр Жапаровдун менчикти жана ишкерлерди, инвесторлорду коргоого байланыштуу жарлыгын кубаттоого алган. Кыргызстанга чет элдик түз инвестицияларды тартууну камсыз кылыш үчүн инвестицияны колдоо чараларын жеңилдеткен мыйзамга 2021 жылдын январ айынын ортолорунда кол коюлган. Ага ылайык өндүрүштүк жана социалдык курулуш үчүн аймактарда жер тилкелерин трансформациялоо укугу жергиликтүү бийликке берилип, өкмөттүк деңгээлде түз инвестициялык макулдашуу түзүш үчүн инвестициялык босогонун көлөмү 50 миллион доллардан 10 миллион долларга түшүрүлгөн. Аз күн мурдараак депутаттар Искендер Гайыпкулов менен Нурбек Сыдыгалиев президенттин алдында инвестицияларды тартуу жана коргоо боюнча орган түзүүнү сунушташкан. Айрымдар муну мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген инвестиция, инновация жана өнүгүү боюнча борбордук агенттик же Сари менен окшоштуруп чыгышты. Келер болсо өкмөттүн алдында инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги бар экенин белгилеп, жаңы органды ошону кайталоочу мекеме деп аташты.
Элдик экономика уктуруусу.
Жогоруда айтылгандай, президент Садыр Жапаров 29 январда Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Мында негизги маселе өкмөткө кен кодексинин же орусчалап айтканда Горный кодекстин долбоорун 2021 жылдын 1 июлуна чейин иштеп чыгуу тапшырылган. Ал кодекс жалпы мамлекеттик маанидеги кендерди 100% өкмөттүк компаниянын иштетүүсүнө шарт түзөт. Документ мындан сырткары пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга контролду күчөтүү, анын ичинде лицензиялык контролду, жер казнасын сарамжалдуу пайдаланууну, өнөр жайлык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууну да камтыйт. Компаниялардын кызматкерлерине 90%дан кем эмес жергиликтүү жарандар иштеши керектиги жана сатып алган товарлардын 80%дан кем эмесин Кыргызстандан сатып алышы керектиги тууралуу талаптар коюлат. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков жарлык жана андагы кен кодекси жөнүндө буларга токтолду.
Горный кодекс деген биз менен макулдашылбай, айтылбай, эми тааныштырылбай туура эмеспи деп чыгып калган кодекс болуп калды да. Бул бүгүнкү күндө Россия өлкөсүндө да кабыл алынган эмес да. 2000-жылдардын башында алардын ошо Государственная Думасынан өткөн макулдашып, андан кийин жыл гана эмес да. Анан кийин бүгүнкү күндө бизде 92-жылдан тартып ар кандай кошумчалар менен өзгөртүүлөр менен иштеп келатат.
Камчыбеков мамлекеттик маанидеги кендер жөнүндө өзүнчө кеп кылып, аны мамлекеттик компания иштетсе жакшы болмогун, бирок ал кыйын экенин ортого салды.
Бул бизде тиги мындай бир түшүнүк бар да, мамлекеттик деңгээлдеги кен байлыктар депчи. Бул саясий учурунан тартып изилденип, корлугу аныкталып, баланска коюлган да. Ошондой кендерде биз айтып келгенбиз, мамлекеттин үлүшү болуш керек. Анан эми бүгүнкү күндө жана 100% мамлекеттик деңгээлдеги түзүлгөн мекеме болуш керек деген, бул бүгүнкү күндө ошол кендерди бир эле ошол Кыргызстандын өкмөтү түзгөн компания толугу менен иштетиш керек дегенди билгизет да. Бул келечек көрсөтүш керек. Бериле болгондо 300 миллиондон мүмкүн 500 миллион долларга чейин акча кетет бир кенгечи,
деди тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков. Кен темасы кайсы бир деңгээлде Садыр Жапаровдун таалуу темасы десе да болот. Дээрлик 10 жылча убакыттан бери ал өлкөдөгү башкы кен кумтөрдү мамлекеттештирип, толугу менен өкмөткө өткөрүүнү талап кылып келген. 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин өкмөт башчылыкка, кийин президенттин милдетин аткаруучулукка бекиген соң бул оюнан кайтканын жарыялаган. Ал буга кенде алтындын запасы аз эле калганын жөө келтирген. Садыр Жапаровдон кумтөргө байланыштуу кескин кадамдарды күткөн жарандар мун үчүн аны сынга алышкан. Жапаров Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары, жетим тоо кенин чекизат катары берүү ыкмасы сөз болгонун айткандан кийин дагы талаш чыккан. Ушул эле учурда Жапаров тоо өзү коңшу өлкөгө берилбей турганын, карызды төлөөнүн башка жолдору табыларын тактаган. Ага карабай президенттик шайлоо өнөктүгүндө аны атаандаштары жана башка саясатчылар кескин айыпташкан. 16 декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушуу учурунда Садыр Жапаров ушул боюнча суроого жооп берип жатып билдирүү жасаган эле.
Жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес 500 жылга жете турган сырьё бар. Жетим тоодо бул Кыргызстандын жаштардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек болот. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз. Бир дагы инвестордун үлүшү болбойт, бир дагы чет элдик киши катышпайт. Бүт баары Кыргызстандын ичинен өзүбүздөн. Жаштарга орун беребиз, көбүнчө бир 2000-3000ге жакын иш орундары пайда болот ошол жерде. Только Кыргызстандын жарандары иштейт.
Мындан кийин президенттик аппарат, өкмөт өкүлдөрү, өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги бир нече жолу билдирүү жасап, жетим тоо кени башка өлкөгө берилбей турганын айтууга аргасыз болушкан. Өкмөттө Садыр Жапаровтан маалымдагандай, расмий түрдө 3 же 5 миллиард тонна темир кор бар деп эсептелген жетим тоо кенинин мамлекеттик үлүшү 100% болгон компания иштетмекчи. Ошол эле убакта социалдык түйүндөрдө айрым активисттер бул кенди түркиялык компанияга берүү аракети болуп жатканын, Жапаровдун жаңы жарлыктары ошого жол ачуу экенин жазып чыгышты. Мындай пикирди жазган Гүлжигит Исаковдун постуна Садыр Жапаров өзү төгүндөгөн пикир калтырды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Турузду улантабыз. Чүй облусуна караштуу чоң кеминде кыз келиндер арасында биринчи жолу баскетбол турнири өттү. Анда 6 айылдан 55 жашка чейинки курактагы оюнчулар катышты. Турнир түйшүгү көп элетик аялдарды колдоо максатында уюштурулган. Оюнга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова күбө болуп келди.
Эртең мененки саат 10. Чүйдүн чоң кемин өрөнүндөгү Шабдан айылы. Мындагы мектепке бүгүн коңшу 6 айылдан кыз келиндер чогулуп жатат. Оюн талаасында баскетбол жылдызындай машыгып жаткан келиндер бүгүн таймашат. Үй тиричилигине бышкан элеттик аялдар топту да чеирлик менен торчого салып жатышты.
Үйдү жайгарып коюп туруп, анан келип атабыз. Уюн да сап, тамагын да берип, баласын жайгарып,
баланы да багабыз, үй катты кылабыз.
Ушуну көрүп, биздин жаштар, биримдик жаштар коому, жаш балдар бар, спонсор таап уюштуруп, ошо жеңелерге оюн уюштуруп берели деп, оюн бүгүн уюштуруп берип атышат. 6 команда чыкты, буюрса 6 команда ойнойбуз.
10 миңге жакын калкы бар чоң кеминде кыз келиндер арасында биринчи жолу баскетбол турнири уюштурулду. Турнирге 6 айылдан келген оюнчулардын курагы аргандай. Жашы 50-дөн өтүп, бери жетилген чоң энелер да жаштар менен тең дайлаша мелдешке чыгышты.
Өзүбүздүн командабыздын кыздары, мисалы үчүн, 50 жашка чейин, 52 жашка чейин алды. Неберелерибиз бар, 4-дөн келин алганбыз барбыз, буюрса, кыз бергенбиз дегендей, неберелер бар, Кудайга шүгүр. Неберелерге карабай эле жаш болуп ойноп турат.
Оюнчулардын бири 24 жаштагы Элиза турмушка чыкканга чейин баскетбол ойноп ири мелдештерге катышып келген. Ал бүгүн 300 түтүндүү чакан тегирменти айылынан команда түсүп келди. А бирок оюнчу кыз элеттеги элдин түшүнүктөрү турнирге катышууга тоскоолдук жаратканын айтып кейиди.
Бул дүйнөгө болбойт ар бир чуркап талтаңдап ойногонго динге жооп бербейт деп бир молда айткан экен. Ошондон баштап биздин жеңелерибизди, байкелерибизди коюп эле көптөгөн жеңелерибиз келбей калды ойной турган.
Жакшы
оюнчуларыбыз келбей калды. Анан ошол күйөөлөр каршы чыккандарга аябай өзүбүз ичибиз күйдү. Жеңелерибиз аябай ойногусу келди. Келгиси келди, бирок жибербей коюшту. Ойнойлу, мейли ойнойлу деп болгон команда өзүбүз жеңелерибиз чогулуп ойноп, 2 күн даярданып анан бүгүнкү оюнга келип отурабыз.
Өзү да бир кызы тарбиялап үйдө отурган келин спорт менен машыгууда жакындарынын колдоосу канчалык керек деген жакшы түшүнөт.
Булугат жеңелердин баары булугат, үйдө бутабуха, күндө жумуш, тамак, бала болуп баары булугат. Эгер ушундай оюндар, турнирлерди уюштуруп турса, жолдоштору түшүнүү менен көз карашта карашса, андай жеңелерибиз аябай эле спорттук оюнга жакшы эле катышат деп ишенем. Аябай аракеттери жакшы экен.
Кыргызстанда кыз келиндердин спортко аралашуусуна ачык тоскоолдук болбосо дагы, спортчу кыздын жакындарынын арасында басым болбой койбойт. Өзгөчө айылдагы кыздардын шык жөндөмү машыктыргучу жоктугунан же жакындарынын тыюуларынан улам ачылбай кала берет. Баскетбол оюнчу таймаш кызуу жүрүп жатты. Оюнчуларды алардын күйөөлөрү, кайын журту колдогонун келген. Машыктыргуучу катары айылдардагы дене тарбия мугалимдери же ийни кайнелери болгон.
Эркектерге кандай мамиле болсо, аял затына да ошондой мамиле керек. Албетте, сыктандырыш керек, ойнош керек. Аялдардын жашоосу деле моор да, үйдө эле чыкпай. Буюрса эми биз сүйлөшүп атабыз, эми турнирди айына өткөргөнгө аракет кылалы деп атабыз. Буюрса биздин жеңелер жакшы экен, тоо ойногондору баарын көрүп атабыз, Кудай буюрса. Мынчалыкты билбечүбүз, биз эми билдик, көрдүк. Буюрса жеңелерге эми аракет кылабыз, поддержка кылабыз колдон келишинче.
Элеттик аялдарды колдоо маанилүү экенин турнирдин көрүүчүлөрү да айтып жатышты.
Азыр эле үй окаттар менен үйдө отурушат да,
Буяктан болсо ойноп кичине 2 саат болсо дагы аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да, жакшы жакшы.
Сиз эмне ойнодуңуз?
Ой мен мындай ойнойм айылданчы. Анан Кудайга шүгүр, биздин калмагашынын келиндери сонун ойноп атат. Биз айылдан деле баягы уулуулар деле кошулуп ойнойбуз айыл ичиндечи. Жакшы, бирок сонун сонун.
Кайненелер колдоп атабы?
Ооба, колдогонун үчүн ушу келиндерибизди жиберип атабыз да.
Сиз кайненесиз?
Ооба, мен келиним да бар, күйөөлөрүм да бар деген.
Ойноп атасыз.
Азыр бул жерде ооба келиндерим ойноду. Жакшы, жакшы.
Мында ойноп жаткан аялдардын дээрлик баарын үйдө түйшүгү, балдары күтүп калды. Ал тургай алар залдын мурчундагы балдарын карап ойногонго жетишип жатышты. Алардын бири айылдагы мектепте мугалим болуп иштеген Айзат Абдрахманова ушул тапта 4 баласы менен үйдө.
Абдан сүйүнүчтүү мен үчүн. Буга чейин мен ойноп көрбөптүрмүн. Бул менин практикамда биринчи жолу деп айтам. Өтө оор спорт экен. Мен үчүн мага жакты. Мисалы үчүн мага жакты бул оюн. Муну менен токтобостон жеңелер өз мындайча айтканда дагы семьябыз колдоп кетсе дагы токтотпойбуз. Ушул команда менен уланта беребиз. Мындан ары чемпионго чыкканга аракет кылабыз. Эй жеңелер, жеңилдиңиздер.
Ысык салам.
Ал эми келинчегин колдоп келген Талант Абдрахманов команданын кем каржысын төлөп оюн учурунда кыйкырып сүрүп турду.
Келинчегим, биздин 5 балабыз бар. Мына үйдө жата бербей мына кыймылдап ден соолугуна да пайда деп ойносун деп алып келдим атайын.
Өзүңүз башып берип.
Ооба. Ар кандай элдер бар да, ким түшүнгөндөр болсо келинчектерин жиберсин. Спорт ден соолукту чыңдоо бул абдан жакшы нерсе.
Турнирде чоң кемендик ишкер колдоп активдүү жаштар тобу уюштурду. Алардын бири Мекен Салиев уюштуруу иштеги оорчулук катары оюнчуларды топтоо экенин айтат. Ал ушул өңдүү турнирлер элдин түшүнүгүн өзгөртөөрүнө ишенет.
Жеңелерди табуу чынында оор экен. Анткени бул айыл жери болгондуктан мал сал менен уйсамай ошо кечинде так үйдө кайнене кайнатага тамак бермей, баягы кыргыздын өзүнүн салты да бул. Ошондой моментте баягы спортко алып келип дайындантыш, күйөөсүнөн сурантып келиш бул оорго туруп калат экен да. Ошого карабай ушуки биздин жеңелерибизге чоң рахмат. Ушул спорт өздөрүнүн ден соолугун ойлоп ушул турнирге келип катышып беришти. Эми турнирди өткөзүш чынында оор болду.
Расмий маалыматтарга караганда, элиттеги кыз келиндер шаардык аялдарга караганда акы төлөнбөгөн үй ишин 4 эсе көп аткарышат. Айылдык аялдардын акы төлөнгөн иш менен камсыз болушу 39% гана түшөт. Чоң эминдеги аялдардын көбү мугалим болуп же түүгү тармагында иштейт. Финалдык беттешке чыккан Шабдан айылынын командасы чай үстүндө элиттик аялдарга түзүлгөн шарттарга токтолду.
Азыркы ситуацияга байланыштуу дагы садигибизде иштеп атат, көп келиндер үйүндө, анан кышкы сезон болгонго дагы көбү бош. Жайкы болсо да кечке чейин күн узун болуп оокат менен алек болушмак. Кышында дагы жайлоодон келген малдары ар биринин үйүндө бар. Малын да жайгарып ошого убакыт таап келип атышат ушул келин бар. Спортивный залдар жок, спортивный, анан ошон үчүн хотя бы ушуга келип чуркап турабы, өпкөбүздү эметип здоровый образ жизни ошондо.
Финалга чыккан дагы бир Калмагаш айылынын командасын машыктырган Калыбек Касымалиев спорт аркылуу да аялдар теңдикке жетерине ишенет.
Менин келинчегим башка жумуш кылат, огородко бар. Оюнду кой, топту кой, жол ойносун. Эмнеге? Жаштар ойногон дегендер ойнойт. Мен 60га чыктым. Ким болбойт андайчы, ойносун мынакей. Ойногон үчүн мынакей бүгүн эмнеге майрам болууда. Керек болсо Кыргызстанга жайытып койгула, мында оюн боло берсин. А не то, что биз чоң кемин эмес. Мына 8 ай чогулуп келдик, ойноп атабыз. Кыздар жата береби, эркектер эшикке чыга беребизби? Ойносун кыздар.
Финалда Шабдан жана Калмагаш айылдарынын кыз келиндери беттешти. Бирдей упай менен аяктаган 3 таймдан кийин дагы кошумча убакыт берилди. Оюн аяктаганга чейин сүрөөнчүлөрдүн колдоосу кыйкырыгы токтогон жок.
Биздин команданын Калмагаш утуп атат, Кудай буюрса.
Келинчегиңиз ойноп
атат? Ооба, ойноп атат.
Кандай ойноп атат?
Өзүм балет айтып атам, нападенияда ойноп атат, жакшы ойноп атат.
Негизи колдоп карап турасыз ушундай келип оюнду?
Ооба, постоянно эле өзүм даже алып келем.
А келинчеге күйөөлөр жибербейт экен го мисалы?
Билбейм анан да, айта албайм.
Негизи туурабы мындай ойлойсуң да ойноп жүрүп келип.
Эми спорт деген бул жакшы нерсе да. Ойноп туш керек, ден соолук ачы. Анан ар кимдин ар ой ар кандай да.
Ошентип чоң кеминде баскетбол боюнча алгачкы турнир Калмагашуу айылдык команданын жеңиши менен аяктады. Жеңишке жеткен кыз келиндер көзүнө жаш алып, кубануусун жашырган жок. Бул жаш турнир эле эмес, элеттик аялдарга жүктөлгөн түшүктүн жеңишинин да белгиси эле.
Баягы элеттик айымдарга көңүл буруп, үйдө отурган эжекелер, жеңелер, ушинтип спорт жагынан ден соолукту чыңаганыбыз биз үчүн абдан пайдалуу. Анан дагы азыркы убакта ушундай турнир уюштуруп биз үчүн бул аябай чоң жакшы нерсе да. Мындайча айтканда стимул болуп атат да биз келиндер үчүн.
Оюнчулар жана уюштуруучулар да бир ооздон мындай турнирлердин зарылдыгын жана байма-бай өткөрүүнү пландап тарышты. Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбүн түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки программаларыбыз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте